mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala America awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Cité ya Rubaya et Pai Makele Mingi lokola coltan pe kasiterit bizali et zwami wuto mikolo mibale na maboko mabatombo kiba M23.
Siko parebel ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alors ba population ya Rubaya bazali na inquiétude.
Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke ya ba syndicat ou intersyndical ya ba sali et sengi na mbula matali ko pesa misala na baye bazangi yango pe na bilenge ba uti ko silisa kelasi.
To sengi na l'état a jwa misala na ba jeune a jwa misala na bo ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie abato et sa améliore.
General Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya misala e bengami na kombo Operation Sukola 1 na Grand Nord na etuka ya Nord Kivu. A kitani na General Major Kasongo Maloba.
Pona biso atake azalo, toza na biloko kolobate, tozo zela kaka evre, tozo zela mosala. Changement, oui, mais mosala nde tozo zela.
Lelo na lina kanabiso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ikolo America azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse lengela mina Edi Isango. Mbote na yoidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
President Tshisekedi a solola ki lobby na bana ba ekolo Congo démocratique na Paris yambo na kusuki sa mobembo moye ya mikolo minei na ekolo France.
Mokonzi ya ekolo Congo démocratique a kebisaki baye bazali ko senga ye ko bongola buku li konzi koluka ko komisa ye dictateur to mokonzi ya Kanza. Alobeli bitumba bizali ko leka na monyele ya mboka na ye pe bo senga boye eti Rwanda eti kakupesa maboko na batomboki ba M23 pe elongola mampinga mayango na ekolo Kongo demokratika. Felix Tshisekedi ya senga kipe bayimboka ba vanda kalibanda kubanda kumilingile po na kupesa mamu kanda mabuma na mboka lokola misala miakoyeba bato misili mibandi kati na mboka. Alimboli eti gopasa ezalinde mpako pe esengelite bato baluka kolongola yango kasi balukande koyeba nini misolomia yangu misalaka.
Mabota koleka nkoto tukumi bale na mwambe makimi bisika bia bango bavanda kana kalemye po na bomati bwa mai ya lak to etima Tanganyika e sakoli bakambi ba etuka ya Tanganyika.
Ministre ya Lusungi ya etuka Bob Morisho a sakoli ete masolo mazali ko sala masika na misalato ba agence humanitaire na kalemye na tina ya kosangisa makoki pona kumema bisika misusu pe kosunga baye bazimpasi. Consula general ya Belgique pe laki kosunga bayike bazwi ndako esusu pona kofutela basusu bayambami na mabuta mamotema malamu pe basusu bazali kolalaka na ndako ya Nzambe basusu pe bazali kolala kaka na ndako na bango kati na mai na etuka ya Tanganyika mobimba batokoleka nkoto kama moko tukuminei ba kimi bo mati bo mai pe enda ko mingi ezindi kelasi mingi pe ezali na nse ya mai pe bisika bia ko pesa li salisi e kwei lokola l'hôpital ou elobi ministre Bob Morisho.
Molongi ya ebonga ya moyangeli ya Sud Kivu ayebani lelo nsima na ngalami ya mibale.
Jacques Pourisso, Jean-Jacques Pourisso, oyo apesa maki maboko na masanga ma politiki UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na AFCD ya Modeste Bahati Lukwebo alongi na maponami mabandela maki lelo na Bukavu azwi maponami tukumi bale na samboli bosoli ya Emile Miseka Soumaili ya UNC ya Vital Kamere oyo bakokanaki na maponami mamokolo mwa mosala mwa yambo moleki Miseka Soumaili nde azwi mbala eye maponami tukumi bale Jean-Jacques Porusi akokita na bongo na teyongwa mbije sima na mokano moyemo kosakolama na misalami ya sembo.
Libanda lya mpepo ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Oriental ikangamaki uto lobiloleki na mibembo miso po na mwantango.
Mokambi ya RVA, Régie des voies aériennes ya Ecole Congo Démocratique Romain Chinyama alimbolaki na kokolanda ASCP Agence Congolaise de Presse ete ezali pona nzela epai mpepo ekitaka ebebi makasi bisika mibale abakisi ete misala mizali kosalema pona kobongisa yango na lombango penza.
Tolobe la peli susu edi, bolandeli bwa kardinal Fridolin Ambongo na misalami ya Bosembo.
Banganga nzambe ya Ngumba Kinshasa basakoli ete bazali sima na episkopo ya Lokumu ya Ngumba eye, balobi bolandela miboye bozali likamboli ansoni, mpe bayi Bosembo basali la minde ko sali lama, mpe elakisi bo bebisami bwa bonsomi bwa kozwa maloba lokola bango, mabongisi, mamakoki mamomoto, la voix de sans voix VSV et Singi Bakonzi Kosukisa Bolandela Miboye.
Joe Biden a lobi ete alima e sengeli e zonga na mboka na yena eyano e apesi na mobulu mozali ko salama na ba universite mingi ya ekolo Amerika na milulu mpo na bitumba na Israel.
Polisi etindamaki lelo okolongola na makasi ba telemeli epe baike bakangami mokonzi ya ekolo Amerika lobi ete mboka na ye ezali ekolo ya kanzate tope ya diktature mpo na kopekisa milulu kasi alimboli ete milulu maboyini ba yuda tope xenophobie e bozali na esikate na Amerika.
Ekolo Chine elobi emilengeli pona kozwa mikano misengeli na tina ya kobatela bolamu bwa ba kompani ba yango nsima na Washington kosakola bitumba likolo na yango.
Bikolo misusu pe bizali kopesaka bitumbu bya yango na Chine pe mboka baye bazali kosungaka Moscou kozwa minduki na bitumba na Ukraine. Mulobeli ya ministere ya mambia bapaya ya Chine alobi ete ekolo na ye sengi Etats-Unis kosukisa bocholami pe konyokola Chine pe lisusu kosukisa bitumbu bizangi mibeko pe ya ngambo moko kaka.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Cité ya Rubaya epai makele mingi lokola coltan pe kasiterite bizali ezwami huto mikolomi bale na maboko mabatombo kiba M23 edi sango asololaki makambo maye na mokambi ya mabungisi cercle national de réflexion sur la jeunesse na Masisi Jean-Claude Bouma Tolanda.
Situation ya Rubaya eza dramatique siko ba rebelle ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquiétude totale.
Bazali kubanga kasi toloba nini bomoyina bango bazubika ndeni vinda bango eza sikoni ni misala basala ka bazosala yango to nini zoleka.
Alo o misala ba sala kate parce que les rebelles bazali mabe basala kamisala te ba civil
yoza mutu a société civile là ce qui bitumbe salami makambele sala makasiko yo yoza na Masisi makambo itali droit de l'homme to makoki mabomoto ezandenge nisiko
droit de l'homme ya donc population ya Masisi
na Rubaya
ba rebelle ba ya Rubaya ba eza localité ya territoire ya Masisi ba rebelle ba viola ki droit ya population siko ba tu nyoso ba kufi
Batu mingi.
Wala situasyon ya Rubaya.
Batu mingi bakufi ya. Kasi tango tutuna ki
mwotuna. Batu mingi bakufi.
Tuyebi ke si Rubaya ize sika bazwa ka minere to makele ya. Mingi mingi bon. Makele angoza mingi koltan. Siko tulubani ni bubimisi makele esili. So esili te nana zo bimisa makele kuna.
Alo minere ya Rubaya ba. Pour le moment ba rebel ya M23 souteni par le Rwanda. Baza ku exploite minere ya Rubaya na minere ba orientaki minere pona na Rwanda pona Rwanda
matondo mingi.
Jean-Claude Bouma ya Cercle National ya Réflexion na Mambi Matali Bilenge na Masisi ya Solola Kibongo na Edi Isango. Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke lia ba syndicat ou intersyndical ya ba sali esengi na mbula matari ko pesa misala na baye ba zangi yango mpe na bilenge ba uti kosilisa kelasi elobi yango na nzela ya mokolo molongo mokanisaka mosala to journée internationale de travail ya lobi loleki Ferran Onwabu Okian.
Natina kubongisa lolenge ya kusale la mosala na ingomatuma Pointe Noire lisangali ya buundi limba sali oibi tuka Pointe Noire pe kwilu to intersyndical de confederation de travailleurs na lopoutu ba biangi mbula mataji pe ba kompani ya bakuliji na kutia mosala obosu epusa po na batonyonso ya ngunde mama likambu libate la mi peni ya bokembe li feti ya basali mbela epesa mi na feti oyo esalemaki na nzela ya defile oyo ebongisamaki na interunion ya bakonfederation ya ngomatuma Pointe Noire tolanda moko ya bakonde intersyndical
basyndikaliste ya kwilu na Pointe Noire basengi na leta na baentreprise prive badzwa misala ya bien na batravailleur po mokolo alelo tozoma na bato mingi bafani na bandako bazo salate alors que pa na biso tozana l'état employeur l'état na biso epesa ya misala na bato l'état na biso e recruter que bato yango wana to singi na l'état ajwa misala na ba jeune ajwa misala na bo ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie ya bato et ça améliorer parce que motoso ka djangi mosala ayi lokola kaka mota kufi ndambo pona ba licenciement au moni mokolo alelo na kata ba entreprise e yi lokola lisano bazo saka na bazo donc la bato na kata misala ba respecter ba norme na ba droit o ezali na kata ba texte
pona basali etumba kotele mabibi be ekope sanzela ya malamu na misala pe bomatisi makoki ya basali na nzela ya bosali di mibeko ya musala
par rapport à thème ya année oyo na eloko na kolo ba c'est que ba kondozo sala makasi pote ba jeune ba sala batunyo so ba sala. Donc, esengeli to mutu nyoso azwa mosala ya assurance makambo ba chômage wana bon toko il faut l'état sala makasi pote asuki sango c'est vrai et que suka ndanga mokote mais malembe ndolo le poto pourcentage à chômage et que diminuer considérablement voilà
bona ngana kalisi que l'état là ba misala na biso fo ba interroger témo na bon sala que misala ba créer misala ebele bon ba utiliser peu ba jeune ebele donc fo l'état là ba entreprise be bota ma ebele misala e bota ma ebele ko diminuer ka ta chômage
feti oyo ezali libaku po ina intersyndical ba bien gimbla mataji pe ba compagnie ya bakuli na kotia musala obosu po na bato nyonso Ferron Onwabu Pointe Noire VOA.
Matondo mingi Fernand Onwabu.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kulanda muninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
General Bruno Mandefu ndebo kambi ya sika ya misala ebengami na kombo Operation Sokola 1 na Grand Nord na Etuka ya Nord Kivu. Akitani na General Major Kasongo Maloba. Alobi ateli bosu bitumba na batombo kiba ADF na ntango atyaki anyataki mabele ya Beni omukolo mwa mosala moleki. Erikas Mwisi.
Mokambi ya sika na bitumba ya batombo kiba ADF na secteur opérationnel Sukula en général major Bruno Mandefu anyata ki mokolo mambo salami bale mabile maingumba beni. Aye pona kokoba kubundisa batombo kiba ADF bae mikolomye basili kokati sana ueste ingumba beni. Kapitaine Anthony Mwalusai azali bolobile ya secteur opérationnel Sukula en.
General major Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya mampinga ya kolo Kongo awa na region ya beni. Akumaki na ville ya Beni mardi 30 avril 2024 bayambaki ebongo na aéroport ya Mavivi na basoda na bakonzi na bango bayebisaki ye makambo nyoso ezoleka awa na Beni
ntina ezali kosilisa batombo ki ADF bayebasila kuboma bana ekolo Kongo Demokratik mingi na tinante tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai
surtout na makambo ya ko bundisa munguna oyo tobengi ADF MTM na ba groupe armé oyo eza ebele na kati ya region ya Beni. Bruno Mandefu aye bongo ko kombola mukambi ya kala oyo babe ayebanaki na kombo ya General Major Kasongo Maloba Robert oyo babengi sakiye na Kinshasa pona kozwa ba fonction mususu kasi boye ba ete avant akoma awa neti mukambi ya secteur opérationnel Sokola un chrono Bruno Mandefu azala kibongo mukambi ya 11e région militaire oyo azaki chargé na renseignement na opération.
Association africaine liée libundelaka makoki mabomoto azado na bokuse esengi na général Bruno Mandefu kosidisa mbala oyo ba ADF tulanda maître Henri Ngavo mukambi ya lisangalie.
Pona biso atake azalo toza na biloko kolobate tozozela kaka evre tozozela mosala changement oui mais mosala nde tozozela parce que biso tokokote kaka soki mosala ibungi malamu moni kotoyo toza na makambo kili kili M23 ADF na magroupe mosusu magroupe rebel mosusu pona biso komanda oyo akusisa biloko wana nyoso nde tokotia e confiance donc tozozela resultat resultat ezala ke M23 esili ADF esili.
Na bitumba ba ADF na Beni ezali na ba general leka motoba ba ebasila kobongwama. General Jean-Lucien Baoma Mbamba nde moko moye asila kokufa mpe akundama na mboka Kisangani. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Somwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na linaka na biso monganga na salanini Dr. Bobo Lubamba monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre de recherche Sibiox na Colorado wa na ekolo Amerika azali kolobela bokono ya asthme mpe ba complication na yango asolola kibongo na Fatuma Kalala Alimasi tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lilo tukolo bela bongo bokono na kombo ya asthme. Kuna kolo bela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka ba kisi pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa Donc ils ont musala na salaka a na États-Unis.
Docteur Bob, pona kuyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini utakawati?
Bokono oyo asthme batu mingi bakanisa ke za maladi lokola ba grippe ba maladi oyo bazwaka. Mais bokono asthme eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti azaki na asthme ako pesa ngo pe na bana. Mais situation mususu ezalaka quand vous avez besoin de métier, vraiment, bazo de la maladie, infection, il y a poumon. Souka, quand vous avez cola, le poumon a changé, c'est que le cola a été occupé de développer l'âge. Mais la situation est sous les alakas qui ont de l'allergie. L'allergie est sous et vous continuez à faire l'asthme quand vous avez cola ou bien vous êtes exposé à l'allergie. Et ça, la co-allergie, mais bah, allergie, wata, eza, oye, kotaka, nanzela, ya pema. Oza pema, bah, situation, oyo, boroki, kozala, pulutu, ya, babilo, kwa chimie, ou bien, bah, industrie, nyonso, e kotaka, na zolo, ezo, keta, ti, na, bah, poumon, ya, mope, koke, o, tindik, ya, yo, oko, mana, az.
Docteur, na, oke, lobi, bah, koza, pe, expose, hein? Donc, kozala bisika ya ba produits chimiques, kozala na ba allergie, nde koki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce koki ko lobela biso mwa na mokuse ya ba produits chimiques nini kozala expose na yango pe ba allergie nini, nde koki ko memela motu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que c'est zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie ka sikoki ko utala ni po ba allergie ezali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière babiloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme pona nini po mutu wango aza exposé na babiloko wana ezo kota na zolo ezo fanda siko tango ezo fanda tango zo kosola ozo bimisango te muke na muke ezo développer ba système ya inflammation o engie no baketin nzela na yo place mu pepe kota kapo ekoma na ba poumon na yo ekomi ko vimba ekomi ko kangama ezo kitisa espace pour mu pepe lekana donc petit à petit batu misusu soka fanika kana nzela boye omoni a permita ka nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement yango de ko sala ketin pour mona ndela wana ekoma muke muta komi na pasi ya kopema librement
kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana
mama to luki mais ti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer ti lelo to trouver ataki si mon côté o ekoki ko boma az mais bakisi siko to komi ko développer eza bakisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine ekoki ko simba apre oye ko renouveler yango une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur, nangaki na tuna to sale la kaba produit mususu pe na bandako. Pona ko sukola, pona ko longola bosoto, ezalo ko la batoto basale la ka eau de javel, ezala pe na solo mwa makasi. Est-ce que yango pe ko mema moto soki ozali ko pema ba produit wana ko mema na moto bokono ya asthme.
Ba produit wana mingi balo bakate, soko zo utiliser ba produit wana fungola ba fenêtre mu pepe lekana. Pona nini parce que soko fandi na ngo na kati ya ndako mutu mwana ya muke tango kokota ye na ba poumon e toko banda ko développer muke asthme e okio banda ko développer affecté ke tango kokola akoma sensible na ba produit wana na ba solo wana. Donc soko zo ozo pangusa naku fungola fenêtre lekisa mupepe kanga pomo soki mwana za mwana mukie akomi komela ba biloko ko pema ba solo wana ekoki ko affecter poumon na ye lobi a développer asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur na bokono oya asthme na ndilonde to sel kolobela to lobaki pe to kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emaka nini ezakande nini emona na kande nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit ou epe sakaye allergie ou komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien pe manaye e komi azo pe ma a osa makile le moko boy loko la sife ezo ezo beta. Donc omoni kana moto akomi kokosola kosola ao kosola butu mobima azo kosola, c'est à dire que azo ben azo nga pe ma ekota me ezo kota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur, donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema. Me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo, parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango. Makambu tangu bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mambangu pa munganga. Munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato o ba belaka mingi bokono ya asthme ba bokono pema ko sala keba ko za libanda te, est-ce que moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
ekoko mema moto asa crise ya asthme te, mais moyi esala kake pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi. Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobarakaka soki moye bali ko bima ba ba fonole komi ko pesa bo basa manabanda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme.
Na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde baloba so mutu azo sa AVC ou azo sa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima ekoki ko ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekoki ko sala ni pona kosunga e munga ngate ya mutu azali pembeni ya mutu asali crise akoki ko sala nde mpo asunga e.
Batu mingi o basala ka asthme o munga nga yesi bango ke basala ka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wane za kocha na munoko. Menaka ya crise eto mutu angu azana angu na kosh na yete eza plas moko musika oyo yepe manaye ezo permette se akima ake kozwa nini angu mutu azate meni ifo aye baka bato bazala pebene baye baka plas inhalateur wane zalara po na bango ba zwango ba pesa ye eko e permetre ye abanda ko pema malamu. Eza kaka solution moko wana nde toko kiko lobela, paske ba solution misusu ezake eza kaka inhalateur wana ou bien ko kima na pharmacie ko zwa inhalateur wana po na ko pesa moto.
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto a belaka boko na asthme ko kiko sa la sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça n'a pas tout mis sous tout asthme que ça a que aninga na tati. Mouvement moko a mouké pe me komi moukousé. Mais ba tout mis sous tout bazan ba asthme oyo ya mouké ya o ba benga ha léger. C'est-à-dire que a koki o mi permettre à ça la sport.
Docteur Bob Lubamba utolo la Kalamerika pokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bo zwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Audrius Regis pokuki pe kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala lokola tolobaki to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto po mabota babino.